Pudno nga napatag-unay iti maysa nga pakdaar wenno ballaag. No awan iti ballaag, awan dwa-dwa nga matnagtayo iti piggat wenno mabalin nga uray pay iti patay. Ti Diyos kat kanayon nga mangmangted iti ballaag kadatayo. Gaputa adda na espirituan nga piggat nga mangiturong kadatayo iti panagbasol wenno pan nakauko. Kadda ito iti pasamak nga masarakan tayo iti teksto tayo ita. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biag.
Ito itakapsat kit masarakan tayo iti libro iti Isayas. Iti may kapito nga kapitulo. Iti muna nga doang nga versikulo na dito nga kapitulo kit saritaan na iti sibil nga gubat iti nagbaitan ti Huda ken Israel. Dito kat gapo iti panakikadwa iti Israel iti Syria nga nakigapuan mo iti panagbuteng ti Huda kas may isang nasyon. Basante nga rod iti muna nga versikulo kit kasto iti kunana. Rimswa ti gubat. Bayat ti panagturay iti Huda ni Ari Ahas nga anak ni Jotam, ken apoko ni Uzzias. Rinaut da rezen nga ari ti Syria ken Peka, nga anak ni Remalias nga ari ti Israel ti Jerusalem, ngem dida na parmag ti syudad. Basan tayo man iti kunaen iti may kadwangar ari, iti may kasangapulo kat innem nga kapitulo, may kadwang versikulo. Agtawen idi iti 20 atawen, idi anang rugi anagari ni Akas, kat nagari iti Jerusalem, bayat iti sangapulo kat innam atawin, kat saan nang inaramid day di analintag kadagiti mata ni Yahweh a Diyos na, akas kin ni David, nga amana. Tipagto dito'y nga may kapito nga kapitulo, kat sarun nun na iti panakaawag kin panakadutok kin Isayas, iti may kanam nga kapitulo, nga napasamak iti panakatay ni Uzzias. Ti anak na nga lalaki nga ni Jotam, iti nang sukat kin kuwa na iti trono, kat nagturay isuna iti sangapulo kat innam nga tawin. Ni Jotam kat may isang naimbag nga ari, nga kasumat iti ama nang ni Uzzias. Ngam ti simmarunong nga nagturay kin ni Jotam, ti anak na nga ni Ahas kat nagbaling nga may isang adakas kin naranggas nga ari. Ni Akas kat nagari iti unag iti sangapulo kat innam nga tawin, kat dito yung agturay iti kinadakas na. Kabayatan iti panagturay na kat adama pasamak nga sibil nga gubat, kat agbalinto da ito yung nga narigat unay kadagiti Israelitas. Basahin nyo iti may kadwa nga arari, iti may kasangapulukit innam nga kapitulo, may katlo ken may kapat nga bersikulo. Sublan tayo man iti teksto tayo kahit basaan tayo iti may kaduang versikulo. Kunana, idi may padamag iti ari ti Huda, nga addandag iti armada ti Syria iti sakop ti Israel, kasta unay ti butengda. Kasta matamin at tao na kat nagpigirgirda akas kadag iti kayo, adaldalapusan ti angin. Gapo iti dakas nga kababalin na kat awan itinamnamaan da nga bindisyon wen natulong nga gapo iti Diyos. Kasbunga na detoy, tipan nakikadwa ni Resin, ti ari ti Syria kin ni Peka nga ari ti Israel kat nang buteng kenkwana ken kadagiti tattao na. Kadagiti na palabas, ti Israel ken Syria kat agpada nga pinanggap da nga sakupin ti Huda. No is isuda lang kat sanda nga baligi. Ngam nagkadwa da kat natalat unay ni Akas nga mabailan da nga abakan ken sakupin ti Jerusalem. Kunana pa iti may katlong versikulo, kinna ni Yahweh kin ni Isayas, itugot mo ni si Arjasob nga anak mo, kat in kay sabten ni Ari Ahas. Masarakan yung tutiari itidalan apag tartrabahuan dagiti agar-aramid itilupot, itipungto ti kanal apagayusan ti danom, ngagapo iti akin ngato adanaw. Ngapungarot na nakuna tayo nga sanpay nga nakasagana ti Diyos nga mang baybay akalag iti tattao ti Huda, tapno makautibo dakit, kayat na ita nga pakirden itinakom ti Ari, tapno saan nga mga aramid iti saan nga nasayat nga desisyon. Ngakas iti panakikadwa na iti Hipto. Isu nga binili na ni Isayas tapno makiuman ka ni Ahas. Katataman sumagmamano nga kitaan tayo dito yung versikulo kapsat. Umuna-unay kat makita tayo nga makipagkita ni Isayas kin ni Ahas. Iti pungto ti kanal apagayusan ti danom, ngagapo iti akin nga to nga danaw. Ti lugar nga pagkitaan dakit at daman kayat na nga ipaawat kapsat. Kas makita tayo ditoy, dahito kat agapo iti pagayusan ti danong nga agturong iti mawaw nga ili ti Jerusalem. Kit dito iti lugar nga makuna nga map-up ti panakawaw dag iti tattao. Santo nga mapnag uray pa inunak no iti danawin no anyaman nga pagikabilan iti danong. Masapul nga at napagluaran nawin no paglabasan na daytoy. Masapul nga mapantay iti lugar nga mabaling nga pagluaran iti danong sangkade. Dahito kat may isang simbolo nga mangipaawat. Nga awan ti anyaman nga magunudan tayo nga bindison. Manipod iti balay ni David. Ngam iti ungto na daytoy ket masarakan tayo iti danom a sibibyag. Awan sa bali no saan nga ni Apo tayo nga Jesucristo kabsat. Isuna ket imay manipod iti linya ni David. Tapno mangipaay iti danom iti biyag. Kuna na pa iti nabasa tayo. Masarakan yunto ti ari iti dalan a pagtartrabahuan dagiti agar aramid iti lupot. Daytoy nga dalan ket maysa nga nangatngato nga paset nga nanglawlaw iti daga. Tapno saan nga marugitan iti si asino man nga lumabas ditoy. Tinaispirituan nga aplikasyon na ditoy iti sa unga dalan wenno kalsada ket na ilawlawag iti libro iti proverbio, may kasangapulo ket innem nga kapitulo iti may kasangapulo ket pito nga bersikulo. Kunana, ti kalsada tinalintag, isu ti ipapanaw na iti dakes, timang salimutmet iti dalan na, salakniban na ti kararwana. Ti kalsada ket isu iti dalan iti kinalintag. Dito nga ilustrasyon kahit usarin matlang ni Isayas iti may katalupulo kit limang kapitulo, may kawalong nga bersikulo. Kunana, kit adanto ijay ti may sa kalsada, kin may sa adalan, kit managanto iti dalan ti kinasanto. Ti saan anadalos, saan to amagnakin kuana, nudikit iso, maipaito iti nasubot. Dagiti agbariwas at tao, wino tattao amaag, didanto mayaw awan ijay. Dahito kat may isang mga simbolo kankuha na nga isu itidalan, ti kinapudno kintibiyag. Kuna pa iti salmista iti libro iti salmo, iti may kawalupulok at upat nga kapitulo, may kalimang versikulo, nagasak ti tao at ibilig na, agtaod kin ka, nga iti puso na, at da kadag itidalan, ngagpasyon. Kung kunan na dito'y nga nagasak dagiti tao nga, at da kadakwada itidalan ti kinapudno, kintibiyag. Kastamat nga ti pagkitaan dakit, iti dalan iti tayak, ti agdaldalos iti lupot. Dito nga lugar ket isu iti paglablabaan da idi. Kuna na nga no kayat tayo nga madalusan iti biyag tayo, masapul nga mapantayo ken Apo tayo nga Jesucristo. Basan tayo man iti kunana iti Juan, iti may kasangapulo ket innem nga kapitulo, may katlong nga bersikulo. Kadag iti daldalan da, bariksan danto dag iti pagbagida iti lupot anakersang. Kadag iti tuktok ti balay da, ken kadagiti luglugar da analawa. Agdong autotunggal maysa, agsangit, iti napalalo. Saan nga nairanran na lang nga na ibaon ni Isayas iti daytoy nga na isang sangayan nga lugar, iti panakisabot na kini Akas. Daytoy kat, adan iti nabalitukan nga adal may paay kada tayo. Basan tayo iti kunana iti may kapat aging gayti may kasam nga bersikulo. Kat kunaan ken kuana, agalwad ka ken agtal na ka. Di ka agbuteng. Kat di ka matipalubos a maupay tapusong. Aga po kadag ito'y dua ang uduti aluten ng mas asok, aga po itinarungsot apungtot ni Resin, kan ti Syria, kan ti anak ni Remalias. Agsipod ta ti Syria, ti Ephraim kan ti anak ni Remalias, nagpanggap da iti dakas a maibusor kin ka ako na anda. Sumang at tayo a maibusor iti Huda, kat iso, tiriribu kan tayo. Kat gotbawan tayo sa jay, a maipaay kada tayo. Kan mangisaad tayo iti ari, iti nagtangaan na, uray ti anak ni Tabeel. Kastoy ti kuna ni Apo Yahweh. Iso saan to ngagtaeng, kat din tumat maaramid. Ta ti ulo ti Syria, iso ti Damasco. Kat ti ulo ti Damasco, iso ni Resin. Kat itibayat dagito innam apulo kat lima atawin, maburak to ti Ephraim. Iti kasta, iso saan to ngaili. Kat ti ulo ti Ephraim, iso ti Samaria. Kat ti ulo ti Samaria, iso ti anak ni Remalias. No saan kayo ang mamati, pudno adik ito mataginayon. Tikang runaan nga iyon ay unay itiminsay na day toikit, tapno ipakaamuna kiniaka, nga saan ko maisuna nga mapabutngan iti panagkadwa dagiti duwa ka dagiti kabusor na iti amyanan. Day takit gaputa, pinasing kadang ti Diyos nga day toy nga panggap dakit, saan to nga baligi. Ngun ti parikot dito ikit, kasano nga iti panakaamuni ahas iti day toy. Umuna-unay kat, may sa isunang iskeptiko. Saan nga mamati? May isa nga tao nga kanayon nga agduadwa, kanman ang ipagaro. Iso nga kasanungay nga makumbinsi isuna, nga tibagbaga ni Isayas kat pudno. Ngam kakabsat, ti Diyos kat, saan nakatnuman nga kinidaw iti si asinuman, nga mamati isuna, naawan itinatibkar nga pundasyon na. Tibamati kat saan nakayat nga sauin nga agtignay nga kaslabulsag. Kat kunaan na nga mamati ak iti Diyos. Day takit may isang kinamaag. Kas pangarigan, iti panakaisalakan tayo. Itakit san tayo nga kasapulan iti agidaton iti karnero. Ngam ti pamati tayo kat nakaibatay iti kinapudno iti panakatay, panakaitanam kan panagungar iti anak ti Diyos. San kat numan kinidaw ti Diyos nga agadang tayo iti sipngad. Ngam kinidaw na kada tayo nga mamati kan agtalag iti may isang banag, nga danatibgar nga pundasyon na. Katday talang iti kakaiso na nga pundasyon tayo. Anya kadiwan no, sino kadiday ta nga pundasyon? Basan tayo man ti kunana iti munang Korinto, may katlong kapitulo iti may kasangapulukit may isang versikulo. Taawan ti makabalin amang ikabil ti sabali asimiento, no dila ang tinaikabilan, nga iso ni Yeso Kristo. No ti may isang saan nga namati kat, natignay apaman nga naamuan na ni Apo tayo nga Isos, kat kayat na itagbabawi kan awaten isuna iti biyag na. Magunudan na iti pamati nga may salakan. At dadag iti tataong agkuna nga sanda nga mamati nga kabailanda iti mamati. Lukas pangarigan ta at damay sa nga barong agkuna nga kayat kung amun ti kinapudno. Ngun ti kinapudno na kat magkikabkabalay mat isuna iti may sa nga babae nga daan asawa. Dayta kadi iti klase iti tao nga kayat na iti mamati nga mga mupay iti kinapudno. Kaya tayo nga iunay-unay kamsat nga awan iti si asino man nga saan nga makakita, no saan na nga ipalubos nga marikpan ti matana. Nupod nga kayat iti si asino man iti mga mo iti Diyos kat talikudan nandag iti pagbasbasulan na, kan agbaw ing isuna iti Diyos, kat ti Diyos nga mismo iti mangipakaamu iti bagina kankwana. Basan tayo ti kunana iti may kasangapulo kat may isang versikulo. Kat ni Yahweh, nakisaumanan kini Akas akin nana. Agkid daw ka iti may sa pagilasinan ken Yahweh a Diyos mo. Uray tikid dawam iti kaadalman, wenno iti kangatwan sa dingato. Amo ti Diyos nga awan pamati ni Akas kankwana. Kat si sasagana isuna nga mangipaay day ta kankwana. Ngam ni Akas kat may isa nga napaklan nga managin kukuna. Dinggan tayo man tikin nana, iti may kasangapulukat doon nga versikulo. Ngam ni Akas kin nana, kitjak tumat suotin ni Yahweh. Sanaya nga kasla makayayumat dito nga nyibkas na. Ngum, maumuan tayo nito nga isuna iti, may sakadag iti tattao nga napaklan nga managin kukuna, nga masarakan iti nasantuan nga surat. Ituloy tayo nga basahin iti, may kasangapulo kat talong versikulo. Kat kinana, denggan nyo ita, o balay ni David. Basit lang ay abanag kata kayo, ti panang rengrengyo kadag iti tattao, arengrengin yun to pay mad, ti Diyos ko. Nukunan tayo nga, saan ko katnuman nga subsubukan ti Diyos? Ngam ti Diyos kat karkaritin na tayo nga kunkunana. Subukan na, padasin na kat panagnakam no na imbagak matlaangkin ka. Yun na ti Diyos itiday to nga ari nga saan nga namati. Saan ko kidkidawin nga mamati ka iti minsay? Gapot na ito kat imbaga ni Isayas. Kahit ka nga ikan iti may sanga pamanagnag, tapno maamuan nga ti minsay kat pudno nga naggapo kanyak. Dayta iti kasla kunkunaan ti Diyos ditoy. Basan tayo nga rod iti may kasangapulog at upat nga bersikulo. Kunana, gapuna ti apo matlaeng, ikkan na kayunto iti may sa apagilasinan. At to'y amay sa birhen, agsikog to, kan mangipas nga ito iti may sang anak alalaki, kat may galad to itinagan na nga Emmanuel. Ti Diyos kat nangikabil iti may sang apundasyon, iti padto nga impakamuna. Kat no, kaya't tayo nga maamuan, no, tipan na kayanak na baban iti may sanga berhen, kat pudno. Mabaling tayo nga basahin manipod ka nagiti upat nga ibanghilyo. As pangarigan, dito ay libro iti Matyo. Basahin tayo man iti munang kapitulo, iti may kasanga pulukit walong versikulo, aging gaiti may kada pulukit talo. Kunana, ngam tipan na kayanak ni Jesu Kristo kastoy, iditi na kiasawa ni Maria ang inanak ni Jose, kat ididida pa'y nagdin na, nasarakan ang nagsikog iti aramid ti Espiritu Santo. Ni Jose ang asawa na, agsipod ta na singpet, kat di na kayat nga ibabain, insikat na abaybayan iti nalimod. Kat idi tapampanunutin na daytoy, at toy, may sang anghel ti Apo, nagparangkan kwa na iti may sa tagtag-inib anak ko na. Jose, anak ni David, di ka agdwado ang umawat kan Maria nga asawam, tatinabukal kan kwa na, aramid ti Espiritu Santo. Kat aganak to iti may sa laki, kat panaganam to iti Jesus. Ta iso, isalakan nanto ti Ilina, kadagiti basbasol na. Kat amin daytoy, na aramid tapno matungpal ti sinao ti Diyos, nga inaramat nati mamadto akun kunana. At to iti may sa birhen, agsikog to kat aganak to iti may sa laki, kat panaganan danto iti Emmanuel. Ano mayulog kayat na sa uwin, ti Diyos, at da kada tayo. Kinapudno ng kabsat, dito nga versikulo ng masarakan iti may kapitong kapitulo, may kasangapulog at upat nga versikulo iti libro ti Isayas kat, may sakadag iti pinaka-controversial nga versikulo iti nasantuan nga surat. Dito kat gapo iti padto may panggap iti panakaipas ngay ni Apo tayong Isos, babaan iti may sanga birhen. Dagiti saan nga namati kat kastalauna iti panang supyat da iti daytoy. Kat pagpadasan da nga duprakan daytoy, babaan iti bukod da nga lohika. Ngam sandakat numan nga madadaal daytoy nga kinapudno. Ti kontrobersya kin diskusyon kat aglawlawlaw iti kahit nga sa uwin iti Hebreo nga termino nga alma, nga naipataros iti sa unga birhen. Ti kinapudno nga ti anghel ket kinutar na dayto nga kinapudno iti libro ti Isayas ken Jose kas panangipalawag iti kadda iti sikog ni Maria sakbay iti panagkalaysada ket maysa nga napigsa nga pammanagnag nga ti padto ket nagnakamaten na iti maysa nga babae nga saan nga naasawaan nga naddaan iti anak nga lalaki nga awan iti anyaman nga pisikal nga kontak na iti sinuman wenno iti sabali nga pannao saan pa isuna nga nakikaiddawen no nakidin na iti sinuman nga lalaki. Mabalin nga mo tayo matino niya tikait na sa uwanda ito'y kabsat. Iti ngay muna nga na ipublish iti Revised Standard Version iti nasantuan nga surat, ti termino nga Hebreo nga almakit na ipataros nga balasang, nga at the footnote na nga birhen iti babana. Kat ti argumento da, titududu na laang iti sa unga almakit may sa nga balasang. Kat pudnumat kakabsat nga uray pa inupudno nga at dadagiti pakabasan iti nasantuan nga surat nga balasang, ngam nalawag na tikayat na nga sa unda ito, dito nga bersikulo kat may sanga birhen. Idi nga napantikatalik ni Abraham iti Haran tapno mangbirok iti asawaan ni Isaac nga anak na kat nagkararag isuna nga iturong kumati Diyos isuna iti umno nga babae. Kat kasoy man iti panangiladawan ni Rebecca kankwana. Basahin tayo iti libro ti Genesis, iti may kadapulukit upat nga kapitulo, may kasangapulukit innam nga bersikulo. Kunana, ket ti balasang napintas unay a mabuya. Birhen, adipay namamu ti laki. Ket si malog iti ubog, ket pinununa ti karambana, ket si mangat. Ti sao nga nausar ditoy nga balasang iti Hebreo ket na ara. Ngem nadakamat matlaang ditoy nga isuna ket maysa nga birhen. Itano basaan tayo iti libro ti Genesis, iti may kadapulo ket upat nga kapitulo, may kapatapulo ket talong versikulo. Kunana, adtoy, si tatakderak iti abay ti ubog ti danom, ket ipaay mo kadi nga ti balasang arumwar asumakdo, isu apagkunakto, dawatak ken ka, painuman na kadi ti basit adanom, ita karambam. Ti Grego nga termino nga almaket, na ipataros ditoy nga birhen, nga tidak nakamatin naket may isang balasang nga birhen. May isang balasang nga awanti kapadasan na itisinuman nga laki. May isa pa nga napatag nga kitain tayo dito yung versikulo kabsat kunana. At to'y amay sa birhen, agsikugto, kan mangipas nga ito iti may isa nga anak alalaki, kat maigalad to itinagan na nga Emmanuel. Kinan ni Isayas nga tinagan na kat Emmanuel. Ngun, san tayo nga masarakan da ito yung nga naiyawag ka ni Apo tayo nga Isos? Kadag iti libro iti Ebanghelyo. Inawagan da isuna iti Isos. Gaputa isuna iti nadutukan nga mga salakan kadag iti anak na. Manipod iti basulda. Ngam kakabsat, san na nga maisalakan dag iti tattao manipod iti basulda? Malaksid ni isuna iti Emmanuel, nga tikayat na nga sa uwin kat, ti Diyos kat adda kada tayo. Isu nga tunggal awagan tayo isuna iti Isos. Kat kaibatugan da ito iti panagkuna tayo, nga ti Diyos kat adda kada tayo. Ni apo tayo nga Isus, kat Diyos kakabsat. Isuna kat Diyos nga adda kada tayo, kan maipapaay kada tayo. Isuna iti manubot tayo nga naipasngay, babaan iti may sanga birhen. E di ngayon pakaamu ni Isayas da ito yung apadto, dito'y may kapito nga kapitulo, may kasangapulo kat upat nga bersikulo. Kat mabaling nga daima sidag kankwana, kat sinaludsod na. Kaano ngay nga mapasamak da ito'y? Kat mabalinmat nga nagpanunot ni Isayas kat kunana, mabayag pa'y nga mapasamak da ito'y. Ngayon kasano iti panakaamodag iti tattao iti henerasyon na, nga da ito'y nga padto na katpudno. Win kakabsat, da ito'y nga padto ni Isayas may panggap iti birhen nga panakaipas ngay ni Kristo kat matumpalto. Gaputa ti Diyos kat nagsao babaan kin ni Isayas, may panggap kadag iti dagduma pa'y nga banbanag na natumpal, kadag iti panawin nga sinarita na dagito'y. May isa kadag ito'y katipadto na may panggap kin Isikyas, kin kadag iti Asiryo. Dag iti Asiryos kat nag-urnong da itiruar iti bakod ti Jerusalem kat sangagasot 50,000 nga napipigsa nga mannakop. Gapu iti da ito'y kat pudno nga agda iti peligro ti Jerusalem. Kat kasla pudno nga marpuog da ito'y. Gapu iti da ito'y kat napan ni Isikyas iti templo. Nagtamad isuna kat nagrukloy isuna itirupa na. Iti sangwanan ti Diyos. Nagsangit iso na nga nagkid daw iti panakaispalda. Iso nga imbaon ti Diyos ni Isayas kinkwana. Dita kat imbaga ni Isayas kini Isikyas, nasan kong mga agdandanag iso na. Kinapudno na kat kinan ni Isayas iti ari nga awan uray may sangapana iti maipunta iti Jerusalem. Nakuna tayo itay nga dagarop sa nga kasot 50,000 soldado ti adda itiruar ti Jerusalem. Katunggal may sakadakwada kat at daigam na nga pana. Kat mabaling nga panunutin tayo nga at damay sa kadagat ti soldado tinangibiyat iti pana na. Kat mabaling nga at damay sa nga agpukaw iti unag tibakod no napuntaan. Ngamno kasta iti napasamak kat kunan tayo matngarod nga naisayas kat saan nga pudno nga profeta san kade. Ngamamu tayo ita nga awan uray may sa nga pana iti naibiyat. Ngarod kakabsat, timpad to ni Isayas kat pudno. Kat pasingkidan mo't iti baro nga tulag, tiki na pudno iti berhen nga panakaipas ngay ni Apo tayo nga Isokristo, kas impadto na. Basan tayo iti kunana iti may kasangapulo kit limang versikulo. Intundak kilin kat amunan aliklikan ti dakes, kan pilyan tinimbag, gatas kindiro, titaraon nanto. Ni Apo tayo nga Isos kit, napadakil nga nakurapay iti dagati Palestina. Ti gatas kindiro kit, taraon ididag iti ordinaryo nga tattao iti lugar da. Kat kunana iti maudi nga bersikulo, iti may kasangapulo kit inam, kunana. Uray iti sakbay, ti idadatang day taatsyempo, aglangalang ton dagiti daga, nga iturayan dagiti duwang ari, apagbutbut nga nyo. Dito nga bersikulo kit, matungpal iti yumay ti Mesiyas. Kaya't saan nga kadawyan dahito iti panawin ni Akas gayam? Kas nakunata yun, dahito iti may isa kadagiti nakaskas daw kinkadayagan nga kapitulo iti nasantuan nga surat. Gaputa dahito ikat naglaon iti may isa nga kapatgan nga kinapudno, baban iti padto may panggap kan apo tayo nga Jesucristo. Kat dahito iti kariti Diyos kadakwada iti, kas tamat ka datayo ita. Nga ni Emmanuel kat adda ka datayo ita. Ti Diyos kat adda ka datayo. Inkari ni apo tayo nga Jesus iti Espiritu Santo, ngagnanaid ita iti puso tayo. Sa di naman iti ayan tayo kat adda isuna sa jay. Isuna kat Emmanuel. Kahit nang sa unday ito nga, san tayo ka at numan nga agbalin nga agmaymaysa. Kakabsat, ti Diyos kat adda ka datayo iti iso amin nga oras, kat iti sa di naman nga lugar. Imula tayo kumaday ito iti panunot kan puso tayo. Nga ni Emmanuel, ti Diyos, kat adda kada tayo.
Ni Jesus, isu ti amin ko, isu poon, anges daytoy biag ko, isu apo, nga adda toy puso, nagsa tal na piksa tuy karanwa, Jesus agubabaken ka, dayawen ka Jesus, iti agnanayo, itagdagay ka, iti amin na Paswa. Mamakawan ka.